Belarus quruvchilari Toshkentliklarga qurib bergan uy devoridagi mozaika o'chirib tashlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi Toshkent shahri Chilonzor tumani 24-kvartaldagi 4 qavatli uyning yon devoridagi mozaika o'tgan hafta tuman hokimligi ishlari tomonidan o'chirib tashlandi. Tuman hokimligi vakilining Ozodlikka aytishicha, devordagi san'at asari Obod mahalla dastur doirasida o'chirib tashlangan. Chilonzor tumani 24-kvartal 3-uy 1966-yil Toshkentda yuz bergan zilzila ortidan Belarus quruvchilari tomonidan shaharga tortiq qilingan edi. Uy devorida Belarus xalqidan Toshkentliklar baxtli bo'lishi uchun sovg'a degan yozuv saqlanib qolgan. Shu uyda 50 yildan beri yashayotgan ayol devordagi rasm o'chirilishini qoraladi. Bu vandalizmdan boshqa narsa emas, qolaversa bizga uy sovg'a qilgan Belarus quruvchilari bilan bog'liq xotira ustiga chiziq tortilishidir, dedi suhbatdosh ayol. Ozodlik suhbatlashgan va ayni uyda istiqomat qiladigan ayol zilziladan keyin tug'ilgan avlod vakili. Uning aytishicha, uy devoridagi kulib turgan qiz rasmi o'chirilishi salbiy holat. Ayni paytda Ozodlik muxbiri suhbatlashgan ba'zi mahalliy aholi vakillari bu mozaika asarining o'chirilishiga befarqligini namoyon qilishdi. Turmush tashvishlari bilan band bu uyning ba'zi yashovchilari 1966-yil shaharga sovg'a sifatida qurilgan uy devoridagi esdalik suratining o'chirilganidan xabarsizligini bildirishdi. Taniqli Belarus rassomi 54 yashar Aleks Pushkin Ozodlik bilan 7 mart kungi suhbatda Toshkentdagi mozaika asari vayron qilinganidan xavotir bildirdi. Toshkentdagi o'chirib tashlangan mozaikani tarixiy va madaniy obida sifatida Madaniyat vazirligida rasmiylashtirib qo'yish kerak edi. Menimcha bunday qonun O'zbekistonda bor. Toshkentdagi dahshatli zilziladan 40 yil o'tib, bu mozaika tarixiy, madaniy qiymat kasb etdi. Toshkentdagi boshqa bir uy devoridan Belarus yozuvchisi Yakub Kolos nomi olib tashlangan edi. Buni qaytarilgani mo'jiza bo'ldi, rahmat. Shu o'rinda boshqa mulohaza ham bor. Devoriy rasmlarni faqat Toshkent mulozimlari o'chirayotgani yo'q. Belarusda ham mulozimlar rassom Zoya Litvinovani devoriy asarlarini o'chirib tashlashgan. Vandal mulozimlar bizning umumiy falokatimizdir. O'zbek mulozimlari vandalizm borasida Belarus mulozimlaridan qolishmas ekan. Men Toshkentdagi mozaika asari o'chirilganidan afsusdaman, dedi rassom. Toshkentda 1966-yildan keyin tiklangan uylar devoriga eslangan mozaika pannolari Fransiyada tug'ilib, SSRda ijod qilgan taniqli aka-uka rassomlar Pyotr va Nikolay Jariskiylar tomonidan yaratilgan. Toshkentda Jariskiylar bezagan yuzlab binolar hanuz bor. O'nlab mozaik lavhalar esa sovet timsolida o'chirib tashlangan. 2018-yilning iyun oyida Yunusobod tumanidagi uy devoridagi mozaika pannosi o'chirib tashlangan edi. Ozodlikda e'lon qilingan maqoladan keyin o'chirilgan mozaika san'atshunos akademik Marina Baradina nazoratida qayta tiklangan edi. Mozaika ustiga bo'yoq surtgan Yunusobod tuman kommunal ta'mirlash tiklash avariya xizmati va Yunusobod tuman hokimi ustidan xizmat surishtiruvi boshlangan. Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev 2018-yil Ozodlikka Toshkentdagi mozaika buzilishlarini vandalizm deb atagan edi.